No vakardienas klausītājiem ir pieejama jauna muzikāla interneta platforma 5LV. Projekts ir tapis sadarbībā ar Latvijas Radio. Lai gan tas nebūs pieejams radiofrekvencēs, interesanti vietnē 5LV un tā vietēluruņu aplikācijās varēs klausīties iecienītākos mākslinieks, kas viesojušies Latvijā festivāla pozitīvus ietvaros. Plašāk stāst viens no portāla veidotājiem Kārlis Dagilis.
Ar Tomu Grēviņu gādību ir tapis šis interneta produkts, kurā tad turpmākās divas nedēļas būs dzirdams festivāls pozitīvs. Tagad no šodienas ir dzirdami visi tie skaņu ieraksti, kas ir saglabājušies un kuriem ir licences no iepriekšējiem gadiem, pat no paša pirmā 2007. Gada. Es, piemēram, šorīt no rīta nejauši uzslēdzu iekšā 5LV, un ko es tur dzirdēju? Es dzirdēju Reigani. Reigani spēlēja. Kurš atcerās vairs, ka Reigani ir bijuši pozitīvusā?
Šobrīd 5.lv skan mūziķi un grupas, kas jau viesojušies Latvijā, bet piekdien, sezien un svētdien klausītāji varēs sekot līdzi jaunākajām norisēm uz skatuvēm Salacgrīvā. Par to, kas notiks pēc pozitīvus, viens no 5.lv idejas stāviem Kārlis Dagils vēl izvairās runāt, taču sola, ka ideju un plānu ir ļoti daudz.
Nu, un tad pēc tam veselu nedēļu varēs klausīties šo te 2013. Gada pozitīvus festivālu piedāvājumu. Nu, un tad jau pēc tam redzēsim, kas būs tālāk. Mums ir ļoti, ļoti daudz idejas, un mums ir ļoti daudz plānu, un, protams, mums nākamais solis ir zināms, bet mēs negribam to līdz galām atklāt, protams.
Lai gan 5.lv mērķa auditorija līdzīgi kā Radio Nob ir jauna un aktīva cilvēki, Radio Noba klausītājiem nevajadzētu uztraukties, ka tas varētu pazust no radio programmas. Kā stāsta Kārlis Dagils, tad 5.lv galvenais mērķis šobrīd ir nodot lieliskās sajūtas, kas pārņem klausītājs festivāla laikā plašākām auditorijām. Ilze Ozola, speciāli Latvijas Radio.